بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita telah mulai membuka pada kesempatan yang lampau tema yang berkaitan tentang penaklukan kota Mekah. Dan ini adalah merupakan penaklukan yang besar sekali. Dengan penaklukan tersebut, Allah Subhanahu wa taala muliakan agamanya. Dengan penaklukan tersebut, Allah selamatkan negerinya yang haram, negeri Mekah yang Allah haramkan rumahnya. Dan dengan penaklukan ini tersebarlah cahaya iman, bergembira penduduk langit dan bergembira pula penduduk bumi. Dan dengan penaklukan ini masuklah manusia berbondong-bondong kepada agama Allah SWT. Adapun sebab penaklukan ini telah kita jelaskan bahwasanya sesuai dengan kesepakatan yang dijalin antara orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin, adanya gencatan senjata 10 tahun terhitung sejak perjanjian Hudaibiyah tahun ke-7 Hijriah. Tetapi baru berjalan setahun, maka muncullah pengkhianatan dari pihak orang-orang Quraisy, di mana di kesepakatan awal bahwasanya kabilah-kabilah di luar Quraisy dan kaum muslimin boleh memilih antara kedua kelompok ini. Maka akhirnya Bani Bakar memilih kabilah Bani Bakar memilih Quraisy sebagai sekutunya. Adapun Khuza'ah memilih kaum muslimin sebagai sekutunya. Dan adalah kedua kabilah ini kabilah yang terus-menerus berkecamuk antara mereka perangan, sebagaimana peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj di Madinah. Maka masing-masing memilih, masuklah suku Khuza'ah ke dalam sekutu kaum muslimin, apalagi adanya pertalian mereka dengan Rasulullah SAW. Dan masuklah Bani Bakar kepada suku Quraisy. Ternyata kita telah jelaskan bahwasanya dalam kesepakatan yang tertulis dilarang antara kedua suku ini berperang. Peperangan yang terjadi antara kedua suku ini berarti akan membawa sekutu-sekutunya. Di antara kesepakatan mereka bahwasanya kalaupun terjadi peperangan, ya, maka itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan. Namun ternyata Bani Bakar menyelisih janji. Ternyata mereka menyerang suku Khuza'ah di malam hari. Sempat mereka membunuh orang-orang suku Khuza'ah. Terjadilah peperangan ketika itu. Dan akhirnya Quraisy pun turut campur. Dia turunkan bala tentaranya secara sembunyi-sembunyi, karena itu malam hari. Bahkan Quraisy memberikan bantuan persenjataan-persenjataan perang membantu sekutunya Bani Bakar. Sampai-sampai kabilah Khuza'ah berlari menamakan diri masuk ke tanah haram, ke Mekah. Dan kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan bangsa Arab, kalau musuh sudah lari ke Mekah, maka dia aman, enggak boleh ditumpahkan darah di Mekah. Namun ketika Khuza'ah masuk ke Mekah, tetap kepala suku mereka Naufal memaksa seluruh pengikutnya agar tetap menumpahkan darah di tanah haram. Kemudian ikhwan rahimakumullah, sampainya di Makkah, segera mereka berlindung ke rumah Badil bin Warqa, salah seorang di antara mereka yang tinggal di Makkah. Kemudian ke rumah maula mereka yang bernama Rafi'. Maka segera berangkat Amr bin Salim Al-Khuza'i menemui Rasulullah memberitakan pengkhianatan tersebut. Maka berkata Rasulullah, "Nusirta ya Amr bin Salim, engkau telah ditolong wahai Nasir, wahai Amr bin Salim. Inilah sebab peperangan pengkhianatan Quraisy. Mereka bahkan bantu sekutunya dengan balas tentara dan dengan persenjataan. Ketika telah tercium oleh orang-orang Quraisy gelagat bahwasanya kaum muslimin mengetahui pengkhianatan mereka, maka bergegaslah mereka bermusyawarat mengambil kesepakatan yang mendesak sekali. Mereka usulkan agar Abu Sufyan kembali menemui Rasulullah di Madinah untuk memperbarui perjanjian, memperkuat perjanjian dan menambah jangka lebih panjang lagi gencatan senjata. Namun sebagaimana yang telah disebutkan di minggu lampau, Abu Sufyan tidak dipedulikan. Dia datang kepada Abu Bakar, enggak didengar. Datang kepada Umar pun demikian. Datang kepada Ali, minta perlindungan kepada Fatimah, minta perlindungan kepada Hasan. Namun dia, semuanya perbuatannya sia-sia. Kemudian telah terjelaskan bahwasanya Rasulullah berdoa kepada Allah agar jangan sampai berita penaklukan Mekah didengar oleh musuh dan manusia. Dan Allah terima doa Rasulullah. Tapi kita telah jelaskan kemarin bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi bernama Hatib bin Abi Balta'ah, karena dia punya family di Mekah yang tidak ada melindunginya. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar, karena perasaan, mengikuti perasaannya, dia ambil secarik kertas, dia tuliskan surat kepada Quraisy bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang mereka. Kemudian dititipkan kepada seorang perempuan. Berangkatlah perempuan tersebut. Maka datanglah wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya surat tersebut dibawa oleh seorang wanita. Maka Rasulullah perintahkan Ali dan sahabatnya untuk mengejar perempuan tersebut dan mengambil surat agar jangan sampai ke Quraisy. Berangkatlah keduanya dan dapatlah perempuan tersebut tepat di tempat yang Rasulullah katakan. Maka Ali memaksa agar dia memberikan surat. Kata Ali, "Latukhrijanna al-kitab aw lanulqiyanna thiyab." Berikan surat itu. Jika tidak, kau akan kami telanjang. Akhirnya sang wanita tersebut mengambil dari dalam sanggul ikatan rambutnya surat dari Hatib, kemudian dibawa ke Madinah. Maka sampai di Madinah, Rasulullah manggil Hatib. "Ya Hatib, apa yang telah kau perbuat?" Berkata Hatib bin Abi Balta, "Ya Rasulullah, ma ghayyartu wa la badaltu. Aku tidak pernah merubah agamaku, tidak pernah aku murtad. Tapi ya Rasulullah, demi Allah, kalian memiliki kerabat-kerabat di Mekah yang melindungi kerabat-kerabat kalian. Tapi aku di sana memiliki kerabat yang tidak ada melindunginya. Karena itu aku ingin agar Quraisy mengingat jasaku dan menyelamatkan keluargaku di sana." Hanya itu ya Rasulullah. Berkata Umar, "Ya Rasulullah, dia telah munafik. Berikan aku kesempatan biar kupisahkan kepalanya." Berkata Rasulullah, "Ya Umar, tidakkah engkau tahu bahwasanya dia ikut perang Badar? Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah telah berkata kepada para sahabat yang ikut perang Badar, perbuatlah apa yang kalian kehendaki, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian." Maka Umar pun menangis radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang jelas enggak sampai berita ini kepada orang Quraisy. Kita telah bicarakan kemarin kedatangan Abu Sufyan yang ditolak, sehingga akhirnya dia berdiri di antara manusia dan minta perlindungan kepada semuanya. Kemudian juga telah kita jelaskan bagaimana kaum muslimin mulai bergerak. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berjumlah 10.000 orang. Masya Allah, ini adalah jumlah yang sangat besar yang hanya terjadi ketika orang-orang Quraisy mengusung semua sekutu-sekutunya untuk menghabisi kota Madinah dalam peperangan Khandaq. 10.000 berkumpul Quraisy dengan Ghatafan, dengan orang-orang Yahudi, menjadi 10.000 personil pasukan. Itu pula yang dibawa Rasulullah, 10.000 pasukan bersiap-siap berangkat menuju Mekah untuk menaklukkannya. Allahu Akbar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mulai mereka bergerak. Kemudian ketika itu Ramadan, Rasulullah dan para sahabat berangkat dengan menaklukkan kota Mekah dalam keadaan berpuasa. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang bernama Al-Kadid, yaitu di sana terdapat oasi yang terletak antara Asfan dan Kadid, namanya Al-Kadid. Maka Rasulullah berbuka dan dia perintahkan agar semua sahabat-sahabat ini ikut dalam pasukan tersebut untuk berbuka, agar mereka lebih kuat untuk menghadapi musuh. Kemudian mereka bergerak sampai di tempat yang bernama Marudhahran, atau yang disebut dengan nama Wadi Fatimah. Sampailah mereka di sana ketika malam hari Isya. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk menyalakan api, dan tempat ini telah begitu dekatnya dengan kota Mekah. Maka setiap satu pasukan menyalakan satu obor. Berkumpullah 10.000 obor menjadi terang benderang. Allahu Akbar. Rasulullah perintahkan Umar bin Khattab untuk menjadi penjaga beliau. Para ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, setelah kaum muslimin tiba di Marudhahran, mereka menyalakan api. Berangkatlah Abbas mengendarai tunggangannya, mengendarai yakni unta milik Rasulullah SAW, unta putih Rasulullah, Qaswa namanya. Abbas berangkat di malam hari tersebut mencari-cari, semoga ada orang yang bisa memberitahukan kepada Quraisy agar segera mereka minta perlindungan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah menaklukkan Mekah dengan paksa. Jadi Abbas berangkat mencari orang yang dapat memerintahkan kepada Quraisy agar segera mereka susul Muhammad dan para sahabatnya, minta perlindungan, jaminan keselamatan, jangan sampai dia masuk Mekah dalam keadaan menaklukkan Mekah dengan kekerasan. Namun Allah telah menjawab permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada berita sampai kepada orang Quraisy. Adapun Abu Sufyan, dia keluar mencari informasi. Berangkatlah dia beserta Hakim bin Hizam dan Badr bin Warqa mencari-cari informasi. Berkata Abbas, demi Allah, ketika aku mengendarai unta Rasulullah SAW, maka tiba-tiba aku dengar Abu Sufyan, Badr bin Warqa berkata-kata. Keduanya saling berdialog. Berkata Abu Sufyan ketika itu, "Ma ra'aitu kal lailah niranan qattu wala askaran." Berkata Abu Sufyan, "Aku tidak pernah melihat api seterang ini dinyalakan. Tidak pernah kulihat ada tentara sebanyak ini berkumpul." Maka berkatalah ketika itu Badil bin Warqa, "Hadihi wallahi Khuza'ah. Ini api milik orang-orang Khuza'ah yang ingin kembali melawan orang-orang Bani Bakar. Khamashatha al-harb." Mereka merasa ingin membalas dendam dampak dari peperangan kemarin. Namun Abu Sufyan menjawab, "Khuza'ah aqallu wa adhal min an takuna hadhihi niranuha wa askaruha." Mustahil ini orang Khuza'ah. Mustahil mereka punya lampu sebanyak ini terangnya, punya obor sebanyak ini bilangannya, punya tentara seperti ini. Maka berkata Abbas, "Ketika aku mendengar suara keduanya, aku tahu itu suara Abu Sufyan. Maka aku memanggilnya karena keadaan mereka gelap. Aba Handalah, apakah engkau Abu Handalah?" Kunyahnya Abu Sufyan. Maka berkata Abu Sufyan, "Apakah engkau Abdul Fadl?" Yakni Abbas. Kunyahnya Abbas Abdul Fadl. Berkata Abbas, "Ya." Maka bertanya Abu Sufyan, "Apa yang kau perbuat di sini?" Berkata Abbas, "Ini yang kalian lihat, dia adalah Rasulullah dan kaum muslimin." Allahu Akbar. Kaget Abu Sufyan. Ternyata yang dia saksikan adalah api orang-orang Islam. Maka segera bertanyalah ketika itu Abu Sufyan, "Famal hilah? Apa yang harus kuperbuat?" "Fidaka abi wa ummi. Kutebus engkau dengan ibu dan bapakku." Berkata Abbas, "Wallahi la in dhafara bika la yadribanna unuqak." Demi Allah, kalau dia berhasil menangkapmu, pasti akan dipisahkan lehermu. Masyaallah, diancam Abbas. "Demi Allah, kalau engkau tertangkap, engkau akan dieksekusi mati, kepala akan dipisahkan daripada lehermu. Oleh karena itu, kalau kau mau selamat, segera ikut aku. Naik unta ini. Duduk di belakangku, biar ku bonceng. Mari, kuajak engkau menemui beliau, menemui Rasulullah, minta kepada dia jaminan keselamatan. Minta kepadanya suaka." Maka dengan gemetar seketika naiklah Abu Sufyan. Dia naik di atas punggung unta Rasulullah, di belakang Abbas. Adapun kedua sahabatnya, Hakim bin Hizam dan Warqa, dia pulang. Berkata Abbas, "Akhirnya aku bawalah dia ke tempat pasukan kaum muslimin. Tiap kali dia melewati api kaum muslimin, tiap suku punya api, dia bertanya." Mereka bertanya, tiap kali dia keduanya melewati kaum muslimin, maka muslim bertanya. Terkala mereka melihat Rasulullah, melihat untanya Rasulullah, mereka bertanya, "Siapa ini gerangan?" Maka ketika mereka melihat unta Rasulullah yang datang, mereka berkata, "Ini adalah paman Rasulullah di atas untanya." Jadi berlindunglah Abu Sufyan di belakang Abbas. "Siapa ini?" "Ini unta Rasulullah, berarti di atasnya adalah pamannya." Sementara Abu Sufyan berlindung di belakang Abbas. Berkata Abbas, "Ketika aku melewati Umar bin Khattab," dia bertanya, "siapa ini?" Segera Umar datang mendekatiku. Ketika dia lihat di belakangku ada Abu Sufyan, maka segera dia berteriak, "Abu Sufyan, musuh Allah." "Alhamdulillah," kata Umar. "Puji bagi Allah yang telah mendatangkan engkau kemari dengan tanpa susah payah." Segera dia menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlari dia. Berkata Abbas, "Aku pun menyusulnya. Aku pacu unta tersebut agar jangan sampai dia mendahului Rasulullah, dan aku berhasil mengalahkannya." Tibalah aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Umar setelahku. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan. Berikan aku kesempatan biar ku pisahkan kepalanya sekarang." Allahu Akbar. Umar, jangan tahu. Kalau ada Umar sekarang, subhanallah. Tak kayak gini kaum muslimin ini. Letoy-letoy. Kata Umar, biar aku penggal kepala ya Rasulullah. Kaum muslimin menyembelih ayam aja ada yang takut. Mana pula menyembelih? Apalagi menyembelih kambing, apalagi menyembelih lembu. Kata Umar, biar aku penggal kepalanya. Maka berkata Abbas, aku berkata, ya Rasulullah, ketahuilah aku telah melindunginya. Kemudian aku duduk di samping Rasulullah SAW. Kemudian aku pegang kepalanya, kurayu dia, aku katakan, wallah, la yunajihi al-lailata ahadun duni. Aku katakan dalam hatiku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang boleh masuk kepada Nabi, berbicara kepadanya, kecuali aku saja. Kata Abbas, aku ingin bicara kepadamu ya Rasulullah. Berkata Umar, dan Umar terus-menerus berkata-kata, berceloteh tentang Abu Sufyan. Maka aku pun berkata, wahai Umar, kau dengarlah sebentar, demi Allah, kalau saja yang di belakangku ini satu daripada sukumu Bani Adi, pasti kau enggak buat seperti ini. Kau tahu ini memang sukuku. Karena ada hubungan antara Abbas dengan Abu Sufyan. Ya. Al-Harith, bapaknya Abu Sufyan, itu adalah merupakan saudara bagi Abdul Muttalib. Subhanallah. Sepupunya. Jadi kata Abbas, wahai Umar, aku tahu ini karena dia adalah pemilikku, bukan daripada Bani Adi. Kalau Bani Adi enggak seperti ini kau. Subhanallah. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Apa kata Umar? Mahlan ya Abbas, sebentar wahai Abbas. Fa wallahi la islamuka kana ahabba ilayya min islami al-Khattab. Demi Allah, sesungguhnya engkau masuk Islam itu lebih kucintai daripada masuk Islamnya bapakku sendiri Al-Khattab. Kata Umar, demi Allah, engkau masuk Islam itu lebih kucintai daripada bapakku masuk Islam. Bukan masalah keluarga ini sekarang, bukan masalah suku. Kenapa? Karena aku tahu keislamanmu itu lebih dicintai Rasulullah daripada keislaman bapakku Khattab. Karena itulah aku lebih mencintai keislamanmu daripada bapakku sendiri. Maka ketika mereka ribut-ribut, berkata Rasulullah, idzhab bihi Abbas ila rahlik. Kau bawa dia ke rumahmu. Besok pagi hari bawa dia kembali kemari. Itu kata Rasulullah kepada Abbas. Selamatlah Abu Sufyan. Subhanallah. Berkata Abbas, maka dia segera kubawa. Tatkala pagi telah tiba, aku berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah melihat Abu Sufyan, berkata Rasulullah, "Waihaka ya Abu Sufyan. Celakalah engkau Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illallah? Kapan lagi waktunya engkau mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah yang disembah?" Qala, berkata Abu Sufyan, "Bi abi anta wa ummi, ma ahlamak wa akramak wa awsalak." Berkata Abu Sufyan, "Demi kutipus engkau dengan ibu dan bapakku, alangkah mulianya dirimu, alangkah baiknya budi pekertimu, alangkah lembutnya sopan santunmu, alangkah engkau menyambung silaturahmi. Aku menganggap kalaulah ada Tuhan selain Allah, pasti aku tidak akan seperti ini keadaannya. Kalau andai kata ada Tuhan selain Allah, enggak seperti gini keadaanku sekarang." Kemudian Rasulullah berkata kembali, "Waihaka ya Abu Sufyan, celaka engkau Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah? Kapan lagi engkau mau mengakui aku adalah Rasulullah?" Apa kata Abu Sufyan? "Bi abi anta wa ummi, ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka amma hadhihi fa inna fi nafsi hatta al-an minha syai'an." Ketika disuruh dia, "Kapan lagi engkau mau bersaksi aku Rasulullah?" Diangkat Rasulullah, "Kutebus engkau dengan bapak dan ibuku, alangkah lembutnya engkau, alangkah baiknya budi pekertimu, alangkah kau menyambut seterami. Tapi untuk perkara ini aku masih pikir-pikir dulu lagi lah." Seketika dibentak oleh Abbas. Berkata Abbas kepada Abu Sufyan, "Wai haka aslim, celaka engkau. Masuk kau ke dalam Islam. Bersaksilah bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, sebelum kepalamu dipisahkan." Diancam. maka seketika dia pun mengucapkan ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkatalah ketika itu Abbas, Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang ingin senantiasa dia tenar, seorang pemimpin, dia ingin kemuliaan. Kau berikan sesuatu yang memuliakan dia di antara kaumnya. Berkata Rasulullah, ya. Katakan Abu Sufyan, pulang kepada kaummu. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Enggak akan dibunuh, enggak akan disentuh. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia aman. Allahu Akbar. Abu Sufyan bersegera berangkat. Bergeraklah Rasulullah dengan para sahabatnya pada hari Rabu ketika itu, tepat pada tanggal 17 Ramadhan. Ya, 17 Ramadhan sama dengan penaklukan orang-orang Quraisy pada perang Badar pada tanggal 17 Ramadhan. Berangkatlah Rasulullah meninggalkan Marz-Zahran menuju Mekah. Kemudian Rasulullah perintahkan Abbas yang ketika itu membawa Abu Sufyan untuk berhenti di suatu tempat yang sempit menuju kota Mekah, ya, di sisi wadi ataupun lembah. Yang dekat dengan gunung, agar Abu Sufyan dilewati oleh kaum muslimin, tentara-tentara Allah SWT. Maka disitulah berdiri Abu Sufyan di pintu masuk kota Mekah dekat gunung tersebut, di samping Abbas. Rasulullah perintahkan pasukan untuk berjalan di hadapan Abu Sufyan, membuat gentar Abu Sufyan. Maka lewatlah setiap suku-suku, kabilah-kabilah, masing-masing bawa bendera. Allahu Akbar. Tiap kala satu suku lewat, bertanyalah ketika itu Abu Sufyan kepada Abbas, "Ya Abbas, siapa ini?" Berkata Abbas, "Ini suku Sulaim." Berkata Abu Sufyan, "Ada apa rupanya urusan aku dengan suku Sulaim? Enggak pernah aku berperangan dengannya. Kenapa ikut-ikut?" Kemudian lewat lagi suku yang lain. Bertanya lagi ketika itu Abu Sufyan, "Ya Abbas, siapa lagi suku ini?" Berkata Abbas, "Ini suku Muzainah." Kembali berkata ketika itu Abu Sufyan, "Ada apa rupanya aku dengan suku Muzainah? Kami enggak pernah buat masalah dengannya." Sampai setiap suku lewat, setiap suku lewat dia bertanya kepada Abbas, dan Abbas beritahukan, "Ini suku ini, ini suku ini." Dan semua dia katakan, "Ada apa dengan mereka semua? Aku enggak pernah sama sekali buat masalah dengan mereka." Sampai lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan-rombongan beliau, dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar, dalam keadaan memakai pakaian perang, tidak terlihat kecuali mata-mata mereka. Berkata ketika itu Abu Sufyan dengan kagumnya, "Ya Abbas, man haula, subhanallah. Wahai Abbas, siapa ini rombongan ini yang terakhir ini? Yang paling gagah." Berkata Abbas, "Hadza Rasulullah. Inilah Rasulullah. Inilah orang-orang Muhajirin dan inilah orang-orang Ansar." Berkata Abu Sufyan, "Wallahi, mustahil kita bisa melawan mereka ini semua. Begini jumlahnya, begini kuatnya." Maka berkatalah ketika itu Abu Sufyan kepada Abbas, "Wallahi ya Abul Fadl, laqad asbaha ibnu akhika al-yawma 'azima." Demi Allah, benar-benar sekarang keponakanmu itu menjadi orang besar, menjadi penguasa, menjadi raja. Berkata Abbas, "Ya Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, ini nabi. Dia bukan seorang raja, dia seorang nabi. Ini bukan kekuasaan, ini adalah kenabian." Maka berkata ketika itu Abu Sufyan, "Kalaupun demikian, ya udahlah, aku pun sepakat." Dianggap Rasulullah menjadi raja. Subhanallah. Dan ketika itu bendera Ansar dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar. Maka terkala Sa'ad bin Ubadah melewati Abu Sufyan, berkata ketika itu Sa'ad bin Ubadah menakut-nakuti Abu Sufyan, "Al-yawma yawmul malhamah, Al-yawma tustahallul hurmah. Hari ini adalah hari bertumpahnya darah. Subhanallah. Hari ini hari ditumpahkan darah. Hari ini hari dihalalkan yang haram. Maksudnya tanah haram. Kota Makkah itu menjadi halal. Al-yawma adhallallahu Quraisyan. Hari ini benar-benar akan dihabisi orang-orang Quraisy, dihinakan oleh Allah. Tatkala Abu Sufyan mendekat kepada rombongan Rasulullah SAW, maka berkata ketika Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Sa'ad?" Berkata Rasulullah, "Apa yang dikatakan Sa'ad?" Dia katakan seperti ini, seperti ini. Maka berkata Uthman bin Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, ma na'manu an yakuna lahu fi Quraisyin sawlah." "Ya Rasulullah," kata Uthman, "kami khawatir jangan-jangan dia masih punya kekuatan di antara orang-orang Quraisy." Maka Rasulullah menjawab, "Balil yawma yawmun tu'zamu fihi al-Ka'bah." Yang benar, hari ini adalah hari akan dimuliakan Ka'bah, diagungkan Ka'bah. Al-yawma yawmun 'azza Allahu fihi Quraisyan. Yang benar, hari ini Allah akan muliakan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah perintahkan agar panji yang dibawa Sa'ad dipindahkan kepada selainnya, kepada anaknya Qais. Disuruh bawa bendera ini, berikan kepada anakmu Qais sebagai hukuman kepada Sa'ad bin Ubadah. Ikhwan rahimakumullah, maka ketika Rasulullah telah melewati Abbas dan Abu Sufyan, berkata Abbas kepada Abu Sufyan, "An-najaa ila qaumi," segera engkau pulanglah, segera lari, beritahukan kaummu. Maka segera Abu Sufyan berlari sampai masuk ke kota Mekah. Kemudian dia berteriak dengan suaranya sekeras-kerasnya, berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah datang. Dia datang dengan tentara yang tidak akan mungkin kita dapat melawannya. Maka barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia pasti aman." Maka segera datanglah Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, dengan marah besar karena dia enggak tahu masalah. Dia tarik jenggot Abu Sufyan. Dia tarik kumis Abu Sufyan. Dia cerca habis-habisan suaminya, "Engkau pengecut, engkau penakut, apa yang kau katakan?" Berkata Abu Sufyan, "Binasalah kalian. Jangan kalian terlalu percaya terhadap diri kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat mereka membawa pasukan yang mustahil dapat kita kalahkan. Jumlah mereka sangat banyak. Yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman." Maka semua mereka protes, "Binasalah engkau Abu Sufyan. Ada apa rupanya rumahmu? Kenapa harus ke rumahmu?" Subhanallah. "Apa rupanya hebatnya rumahmu?" Berkata Abu Sufyan tanpa menjawab, kata mereka, "Yang masuk ke rumahnya dan menutup pintu rumah, dia aman. Yang masuk ke masjid, maka dia aman." Maka akhirnya orang-orang Quraisy tetap mengumpulkan kekuatan mereka, pasukan-pasukan mereka, kelompok-kelompok. Berkumpullah orang-orang jahil daripada orang Quraisy di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan bin Umayyah, ini tokoh-tokoh penjahat-penjahat perang semua ini. Suhail bin Amr, mereka berkumpul bersiap-siap untuk melawan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Ada lagi seorang laki-laki dari Bani Bakar namanya Hammas bin Qais, yang dia telah siapkan persenjataannya. Ketika ditanyakan istrinya, "Untuk siapa senjata ini kau siapkan?" Dia katakan, "Untuk Muhammad dan para sahabat-sahabatnya." Ikhwani rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terus berjalan sampai ke Dhi Tua. Dan dia benar-benar menundukkan kepalanya sehingga menyentuh ke leher untanya. Dia melihat betapa Allah telah muliakan dirinya bagaimana Allah telah taklukkan kota Makkah, begitu tunduknya Rasulullah SAW. Dan ketika itulah Rasulullah mengatur siasat, membagi-bagi pasukannya. Maka untuk sayap kanan diperintahkan Khalid bin Walid menjadi pemimpin mereka. Dan Khalid bin Walid membawahi suku Aslam, suku Salim, suku Ghifar, suku Muzayna, suku Juhayna, dan beberapa suku-suku Arab lainnya. Maka Rasulullah perintahkan Walid, Khalid bin Walid agar masuk Makkah melalui jalan bawah. Berkata ketika Rasulullah, andai kata ada yang menentang kalian, giringlah mereka, desaklah mereka. Terus desaklah mereka. Kalau mereka tetap juga menantang, perangi mereka. Sampaikan kelak berjumpa denganku di Bukit Safa. Adapun sisi sayap kiri di bawah pimpinan Az-Zubair bin Awam, dan ketika itu membawa panji Rasulullah SAW, maka Rasulullah perintahkan Zubair untuk masuk Makkah dari jalan atas, dari arah Gada. Kemudian Rasulullah perintahkan jika sampai ke sana, hendaklah dia tancapkan benderanya di Hajun dan jangan meninggalkan tempat tersebut sampai ada perintah Rasulullah. Adapun Abu Ubaidah, diperintahkan Rasulullah membawa pasukan pejalan kaki. Rasulullah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam kota Makkah dari arah lembah. Kemudian mereka semua sepakat kelak akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Berangkatlah pasukan-pasukan ini ikhwan rahimakumullah sebagaimana tadi telah disebutkan. Adapun Khalid, beliau dengan pasukannya, mereka menemui perlawanan. Terbunuh daripada pasukan Khalid ketika itu Qurz bin Jabir Al-Fihri dan Khunais bin Khalid bin Rabi'ah. Ketika mereka terpisah daripada pasukan Khalid sehingga mereka dikejar dan dibunuh oleh orang Quraisy. Adapun orang-orang bodoh dari orang-orang Quraisy ini yang masih menantang, akhirnya Khalid bin Walid memerangi mereka. Tertangkap 12 orang daripada mereka dan berlari yang lain-lainnya. Berlarilah ketika itu Hammas bin Qais dari Bani Bakar yang tadi telah mempersiapkan pedang untuk membunuh Rasulullah, sehingga dia masuk ke rumah istrinya kembali. Dan dia berkata kepada istrinya, tutup pintu. Berkata istrinya, bukankah engkau berkata bahwa engkau akan membunuh Muhammad? Maka dia menjawab, ya, kalaulah kamu lihat bagaimana keadaan mereka, pasti kau akan berkata sebagaimana yang katakan. Itu intinya. Maka ketemulah Sayyidina Khalid bin Walid dengan Rasulullah di Bukit Safa. Adapun Zubair, dia masuk sehingga dia telah memancangkan panji Rasulullah SAW di Hajun, di sisi Masjid Al-Fatah. Kemudian di sana dibangunlah kubah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tetap di sana sampai Rasulullah datang ke tempat tersebut. Maka masuklah Rasulullah ke dalam kota Makkah di antara rombongan orang-orang Muhajirin dan Ansar dengan suku-suku Arab lainnya, dengan semua suku-suku Rasulullah. Mereka masuk ke masjid, maka dia segera mendapati Hajar Aswad. Maka segera dia sentuh dengan tangannya Hajar Aswad, kemudian dia tawaf di Ka'bah, dan di tangannya dia membawa panah. Ketika itu di sekeliling Ka'bah terdapat 360 patung-patung. Maka Rasulullah sambil tawaf, dia tumbangkan patung tersebut satu demi satu dan dia ucapkan ja'al haqqu wa zahaqal batil, iwal zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak. Telah hilang kebatilan, sungguhnya kebatilan pasti akan hilang. Kemudian dia bacakan ayat, ja'al haqqu wa yubdi al-batil wa ma yu'id. Telah datang hak, tidak akan lagi kembali batil. Tidak akan kembali kebatilan. Sementara patung-patung tersebut jatuh tersungkur di atas tanah, berhancuran seluruhnya. Adalah Rasulullah tawaf dengan untanya ketika itu. Dan dia masuk ke Makkah bukan dalam keadaan berihram. Maka dia hanya mencukupkan diri dengan tawaf saja. Tawaf penghormatan disebut dengan nama tawaf qurum, karena dia bukan datang untuk ihram. Dia datang untuk menaklukkan Makkah. Ketika selesai tawaf, dia panggil Utsman bin Talha. Kemudian dia ambil kunci Ka'bah. Kemudian diperintahkan agar Ka'bah dibuka pintunya. Kemudian dia masuk ke dalam Ka'bah. Dia lihat di sana ada patung-patung. Dia lihat dalam Ka'bah ada patung Ibrahim dan Ismail. Kedua-duanya sedang bermain. Bermain al-azlam. Bermain judi. Maka Rasulullah menjawab. Maka Rasulullah berkata, qatalahumullah. Binasalah mereka. Wallahi mastaqsama biha khat. Mereka tidak pernah sama sekali mengadu undian seperti ini. Ibrahim, Ismail tidak pernah membuat undian seperti ini. Dan dia lihat di Ka'bah ada patung dari emas yang berbentuk merpati, maka dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun patung-patung yang lain semuanya tidak ada yang tersisa, semua diruntuhkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia tutup pintu. Di sana Rasulullah dikawani oleh Usama dan Bilal. Kemudian dia menghadap ke arah dinding Ka'bah yang mengarah ke pintu. Ketika tinggal sekitar 3 zira' lagi 3 hasta, dia pun berhenti. Ketika itu dia berdiri di atas posisi, yakni sebelah kirinya ada tiang Ka'bah dan sebelah kanannya ada tiang Ka'bah, dan ada 3 tiang lainnya di belakang Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Ka'bah dibangun di atas 6 tiang. Kemudian disitulah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salat dalam Ka'bah, beliau salat. Kemudian dia berjalan di dalam Ka'bah, sekeliling Ka'bah tersebut. Kemudian dia bertakbir setiap sudutnya. Dan dia memuji Allah, mengesakan Allah. Kemudian baru dia buka pintu. Sementara orang-orang Quraisy telah memenuhi masjid. Mereka semuanya menunggu apa yang akan diputuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia buka pintu, dan pintu Ka'bah tinggi, dibuat orang Quraisy tinggi. Di bawah telah berdiri semua orang-orang Quraisy. Maka dia berkata sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'adah, dia telah memenuhi janjinya. Wa nasara 'abdah, dia telah menolong hambanya. Wa hazama al-ahzaba wahdah, dia telah hancurkan tentara sekutu sendirinya dengan sendirinya. Ala kullu ma'tharatin aw malin aw damin fahuwa tahta qadamayya hataini. Ingatlah, ketahuilah, segala macam bentuk selas persengketaan, segala macam bentuk pertempuran, harta ataupun darah yang mengalir, semuanya setelah kuletakkan di bawah kakiku ini. Jangan lagi dipermasalahkan. Semuanya selesai di sini. Telah kuletakkan di bawah tapak kakiku ini. Maksudnya semuanya sudah selesai urusannya. Enggak ada lagi tuntut-menuntut. Illa sadanatul bait wa siqayatul hajj. Kecuali masalah, yakni perkara memberikan penutup bagi Ka'bah, memberi jamuan bagi tamu-tamu Allah, tetap, ya, tetap dipegang oleh suku-suku yang sebelumnya memegangnya. Kata Rasulullah, ala wa qatilul khata'i shibul 'amdi, as-sautu wal 'asa fa fihi diyatu mughalladha. 100 min al-ibil 40 minha fi butunha auladu. Ingatlah, ketahuilah, segala macam pembunuhan yang seolah-olah yakni ada unsur kesengajaan padahal tidak sengaja, maka diatnya, kafarnya adalah dengan membayar 100 ekor unta. Dan 40 diantaranya adalah unta-unta yang telah bunting, yang dalamnya ada anak-anaknya. Ya ma'asyara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, inna Allah qad dha'adhaba ankum nakhwatal jahiliyah muta'adzumaha bil'aba. Wahai orang-orang Quraisy, pada hari ini Allah telah hilangkan segala macam bentuk sisa-sisa perbuatan-perbuatan jahiliyah kalian. Bagaimana kalian terlampau mengagungkan orang tua-orang tua kalian? An-nasu min Adam, semua manusia berasal daripada Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam berasal daripada debu. La fadla li arabiyyin ala jami'in illa bittaqwa. Tidak ada yang membedakan seorang kecuali dengan takwanya. Kemudian dia bacakan ayat dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah, menciptakan kalian daripada pasangan laki-laki dan wanita, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa akan saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berilmu. Kemudian berkata Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum? Apa pandangan kalian, menurut kalian apa yang akan kuperbuat kepada kalian semua hari ini? Qalu khaira. Mereka semua menjawab, tentu yang akan kau perbuat adalah perbuatan kebaikan ya wahai Rasulullah. Akhun karim wa ibnu akhin karim, bukankah engkau saudara kami yang mulia, engkau anak daripada saudara kami yang mulia. Subhanallah. Kalau dulu dibilang apa? Dulu dibilang engkau itu tukang tenung, tukang sihir, engkau orang gila, engkau penyair, engkau orang murtad, sabik, dan semua caci maki. Dalam kondisi mereka terjepit mengatakan, akhun karim, bukankah engkau saudara kami? Engkau adalah anak daripada saudara-saudara kami juga yang mulia. Maka Rasulullah menjawab, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaikum al-yawma idhhabu fa antum at-tulaqa. Ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, apa yang akan kukatakan kepada kalian pada hari ini, ikhwan rahimakumullah. Padahal kalau Rasulullah bilang hari ini semua akan dipenggal, semua di tangan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betapa rahmatnya beliau kepada umat Islam, kepada orang-orang Quraisy. Apa kata Rasulullah? Hari ini aku akan berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang telah menzaliminya, menyakitinya, mau membunuhnya, menampakkannya ke dalam sumur. Kemudian dituduh lagi ketika mereka besar, dia pencuri, berbagai macam perbuatan kejahatan saudaranya terhadap Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada balas dendam kepada kalian pada hari ini. Berkata Rasulullah, itu pun kukatakan sekarang, tidak ada balas dendam kepada kalian. Pergilah kalian semua, kalian bebas. Allahu akbar. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang-orang Quraisy. Kemudian duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Datanglah kepadanya Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali membawa kunci Ka'bah. Dan dia berkata, ya Rasulullah, ijma' lana al-hijamata ma'a siqaya. Jadikanlah masalah memberikan minuman bagi tamu-tamu Allah, jemaah haji, memberikan kiswah bagi Ka'bah, berikan kepada kami ya Rasulullah sallallahu alaihi, semoga Allah berselawat kepadamu. Maka Rasulullah berkata, aina Utsman ibn Talha? Mana Utsman bin Talha? Kemudian Utsman bin Talha dipanggil. Maka berkata Rasulullah kepada Utsman bin Talha, ha kami iftahak ya Utsman, ini kunci Ka'bah, kau pegang wahai Utsman. Karena memang sebelumnya dia yang pegang turun temurun daripada keturunan dia yang pegang kunci Ka'bah. Al yauma yauma barrin wa wafa. Hari ini adalah hari kita akan penuhi janji, hari yang penuh kebaikan. Kau pegang kunci ini, engkau terus menerus tetap engkau yang memegang kunci Ka'bah. Dan sampai sekarang ikhwan fillah, keturunan daripada Utsman, ya, Abu Utsman bin Talha mereka lah yang sampai sekarang tetap memegang kunci Ka'bah. Kata Rasulullah, ambil ini wahai Utsman, tidaklah merampas daripada kalian hak kalian ini kecuali orang yang zalim. Berkata Rasulullah, ya Utsman, innallaha istamalakum ala baiti. Fakulu mimma yasil ilaikum min hadzal baiti bil ma'ruf. Allah telah menjadikan kalian sebagai pemegang kunci rumahnya, maka makanlah apapun diberikan manusia kepada kalian dengan cara yang baik. Dan telah tiba waktu salat, maka Rasulullah perintahkan Bilal agar naik ke atas Ka'bah, maka dia kumandangkan azan di atas Ka'bah. Inilah azan pertama ikhwan yang dikumandangkan di Masjidil Haram. Adapun Abu Sufyan bin Harab, Itab bin Usaid, Harith bin Hisham, semua mereka terduduk di sisi Ka'bah, di hadapan Ka'bah. Berkata ketika itu Itab, laqad akramallahu Usaidan alla yakuna sami'a hadha. Berkata ketika itu Itab bin Usaid, sesungguhnya telah Allah muliakan bapakku Usaid, dia enggak sampai mendengar suara azan ini dikumandangkan. Apa kata Itab? Allah telah muliakan bapakku, enggak sempat dia mendengar suara ini. Berarti dia artinya apa? Melecehkan azan. Allahu Akbar. Maka dia berupaya untuk menutup telinganya untuk tidak mendengar azan. Maka berkata Al-Harith, "Ama wallahi law a'lamu annahu haqqan lattaba'tu." Demi Allah, kalau aku tahu dia itu benar, aku ikuti dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbisik-bisik pelan-pelan antara mereka. Faqala Abu Sufyan. Adapun Abu Sufyan dia berkata, "Wallahi la aqulu syai'an." Demi Allah, aku tidak ada komentar. Lau takallam tu la akhbart anni hadhihi al-hasba. Sebab kalaulah aku berkomentar, batu-batu ini semua akan berbicara, menceritakan kembali tentangku kepada Rasulullah. Maka datanglah kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, "Qad alimtu alladhi qultum." Aku tahu semua apa yang kalian katakan. Kemudian disebutkan perkataan mereka satu persatu. Ya, maka seketika berkatalah ketika itu Al-Harith dan Itab, "Nashhadu annaka Rasulullah." Kami yakin benar engkau adalah Rasulullah. Wallahi, demi Allah, tidaklah ada yang mendengar kecuali kami saja di sini. Tidak akan mungkin sampai ke mana kecuali karena engkau diberikan wahyu. Maka akhirnya mereka pun masuk Islam. Allahu Akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masuk ke rumah Ummu Hani, bibinya binti Abi Talib, maka di sana dia mandi, kemudian salat 8 rakaat di rumahnya. Dan ketika itu waktu duha, sebagian orang menganggap Rasulullah salat duha, padahal itu adalah merupakan salat menaklukkan suatu negeri. Kemudian Ummu Hani memberikan suaka kepada kedua pamannya dari arah ibunya. Maka berkata Rasulullah, "Qad ajarna man ajarti ya Ummahani." Kami telah juga memberikan suaka kepada siapa yang kau berikan suaka wahai Ummahani. Ketika itu Ali ingin membunuh kedua orang yang merupakan paman bagi Ummahani. Maka seketika Ummahani mengunci pintu rumahnya dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya keduanya telah kuberikan jaminan keselamatan." Maka Rasulullah pun memberikan kepadanya apa-apa yang dia minta. Kemudian ikhwan rahimakumullah, Rasulullah memberikan permakluman, berita penting. Ada penjahat-penjahat perang yang tidak ada ampun bagi mereka. Ada 9 orang ini penjahat perang. Mereka adalah dedengkotnya orang-orang kafir. Kata Rasulullah, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, walaupun mereka bergantung di kiswah Ka'bah, bunuh mereka. Ini permakluman. Ya. Dan ini adalah merupakan perkara yang harus dipahami, ikhwan. Mereka ini tidak diberikan ampun karena mereka penjahat perang. Mereka lah segala sesuatu. Keonaran mereka sumbernya, kerusakan mereka sumbernya, yang menghasut, yang memaki-maki, semua mereka sumbernya. Adapun yang lain kebanyakan hanya termakan hasutan, teriku dan seterusnya. Ini adalah otak-otakannya. Siapa mereka ikhwan? Yang pertama adalah Abdul Uzza bin Khattal, Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal, Al-Harith bin Nufail bin Wahab, dan Maqis bin Sababa, Hubar bin Aswad, dan dua penyanyi milik Ibnu Khattal. Dua budak penyanyi milik Ibnu Khattal, yang mana keduanya memang ditugaskan untuk menyanyi, menyumpah serapah, memaki-maki Nabi. Dan kaum muslimin, inilah yang Rasulullah perintahkan untuk dibunuh di mana pun berada. Kemudian Sarah, maula miliknya Abdul Muttalib, dikatakan dia adalah wanita yang membawa surat tersebut, surat yang akan dihantarkan kepada orang Quraisy daripada Hatib bin Abi Bata'ah. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, insyaallah kita akan selesaikan pembahasan kita ini mungkin di kesempatan yang akan datang, karena berhubung waktu dan masih bersisa agak sedikit panjang kisah ini. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.